galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 21 bisha Juun sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliboga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a maxkamad militari oo ku taala Puntland oo dil ku xukuntay xubno lagu helay inay geysteen weeraro argagixiso.
Waxay hortooda ka qirteen wixii ay geysteen oo ahaa dilal fara badan, qaraxyo badan oo ilaa 7 gaadhaya, oo ay ugu waaweyn yihiin qaraxyo madaxweynaha iyo qaraxyo kale oo magaalada gudaheeda ka dhacay. Marka sidaa daraaddeed bay maxkamaddu ku xukuntay, waxaana lagu xukumay.
waxaa kaloo aad maqli doontaana warbixin ku saabsan mashruuca waraabka beeraha oo ku shaqaynaya tamarta cadceedda oo laga hirgeliyay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan.
bulshadu horaantii hore intaan la dhisinin pipeline-ka dhulka hoostiisa maraya kuna shaqaynaya cadceedda waxay isticmaali jireen kanaalka oogada maraya aad aragteen oo ku shaqaynaya matoor shidaal cabaya. waxaa hore looga hadlay dhibtii lagala kulmi jiray kanaalkaas oogada maraya.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. howlwadeennada khadadka tareennada ee dalka Britain ayaa maanta sameeyey shaqa joojintii ugu weyneed ee muddo 10 sanaa. wadahadalladii u dambeeyey ee tallaabadan lagu joojinayay ayaa guuldaraystay Isniintii, kuwaasoo ay lahaayeen maamulka khadadka tareennada iyo weliba ururka ay ku bahoobeen howlwadeennada gaadiidkaasi ka shaqeeya, iyagoo isu dayay in ay xal ka gaadhaan khilaafkan oo salka ku hayay lacagta ay qaataan iyo weliba sugnaanshaha shaqadooda. hogaamiyaasha ururkan iyo weliba howladeennadaasi ay ku bahoobeen ayaa sheegay in waxa la siiyaa aanay kafeynayn in sicir bararka jira awgi. xogayaha gaadiidka dalkaasi Britain, Grant Jarvis, ayaa ka digay in shaqa joojintan ay sababi doonto burbur culus. ururkan ay howlwadeennadaasi ku bahoobeen islamarkaana ay ku jiraan in ka badan 40,000 oo shaqaalaha ayaa qorsheeyay shaqa joojintan in ay sida oo kale dhigaan maalmaha Khamiista iyo weliba Sabtida. howlwadeennada aan idhaahda dhegaystayaal Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay maanta sameeyeen islamarkaana ay ku guulaysteen tijaabada garneylka loo yaqaana Nuri oo ay gudaha dalkaasi ka sameeyeen islamarkaana ay tijaabiyeen. wasaaradda sayniska ee dalkaasi ayaa sheegtay in ay garneylkan 3 marxaladood maraa bandhigiisuna uu gaadhay hawada sare ay sameeyeen tijaabadiisa, iyadoo maantana tijaabadan ay noqonaysa markii labaad ee la sameeyo gantaalka Nuri, iyadoo markii ugu horreysay ee la sameeyey bishii Oktoobarna uu guuldaraystay islamarkaana uu gaari waayey amaba ku guuldaraystay inuu haleelo jidkiisii. waxaanay Kuuriyada Koonfureed qorsheynaysaa inay samayso ugu yaraan 4 tijaabo kale sannadka 2027, iyadoo ka shaqaynaysa in ay horumariso hannaanka hagaya dayax gacmeedkooda iyo weliba shabakadda isgaarsiinta ee loo yaqaano 6G si ay u tijaabiyaan islamarkaana ay tijaabadaasi ugu diraan dayax gacmeedka. ugu dambeyntiina, Kishida oo hore ugu hanjabay waa ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan ee in uu si weyn u doonayo inuu kordhiyo kharashka ku baxa hanaanka difaaca dalkiisa ayaa maanta sheegay inaanay tijaabadaasi jirin in la beegsanayo kharash gaara amaba khaasa. xilli ay jiraan dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine iyo weliba ciisadda Kurdis ee qaaradda Eeshiya, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ee ay gantaala tijaabinayso islamarkaana Shiinuhuna uu kalsooni badan muujinayo, ayaa Kishida waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan ee uu ku hanjabay inuu xoojinayo difaaca dalkaasi muddo 5 sanaa. arrintan ayaa la filayay inay soo jiidato dareenka bulshada, islamarkaana iyadoo bishan ama aan idhaahdo bisha soo socota ee Julaayo 10-keeda lagu wajahan yahay amaba dalkaasi uu ku socdo inuu qabto doorashada aqalka hoose aan awoodda badnayn ee dalkaasi Jabaan, iyadoo ololaha doorashadaasina la filayo in ay bilaabanto maalinta Arbacada. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabnimo. galabaana wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay maxkamad milatari oo ku taalla magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland ayaa 4 nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ku xukuntay dil toogashada kadib markii lagu helay inay geysteen weeraro argagixisa oo isugu jira dil iyo weliba qaraxyo oo ka dhacay kuwaasoo ka dhacay aan ilaahday magaalada Boosaaso. 4 eedaysane oo midkooda la xukumay isagoo maqan ayay maxkamadda ciidamada ee dembiyada culus ee Puntland ay sidoo oo kale sheegtay in ragga la xukumay ay hore uga soo tirsanaayeen ururka Daacish. xukunkaasi kadib ayaa wariyaha V O A Faadume Yaasin Jaamac waxa ay wareysi la yeelatay guddoomiyaha maxkamadda iyo dembiyada culus ee Puntland ee 5 gobol Gaashaanle dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle, waxaana ugu horreyn ay weydiisay tirada ragga dilka lagu xukumay iyo weliba dembiyada lagu soo eedeeyey.
waxay nimankani ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, laakiin shabakada kale ayay la soo shaqeeyeen. waana 5 nin oo 4 ay joogto maxkamadda horteeda la keenay, ninna uu yahay maqane. marka 4-tii la keenay maxkamadda horteeda oo ay joogaan eheladoodii, qareenkoodii iyo ummad badan oo Soomaaliyeed oo maxkamadda joogtay, waxay hortooda ka qirteen wixii ay geysteen oo ahaa dilal fara badan, qaraxyo badan oo ilaa 7 gaadhaya oo ay ugu waaweyn yihiin qaraxyo madaxweynaha iyo qaraxyo kale oo magaalada gudaheeda ka dhacay. marka sidaa daraaddeed bay maxkamaddu ku xukuntay waxaa lagu xukumay dil toogasho ah.
bal magacyada ragga iyo cidda ay ka tirsan
yihiin? waxay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. magacoodana waa 5 nimanku. magaca ugu horeeya waxa weeye Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahoor oo maqana ah, Jaamac Aadan Tusbaxle oo magaciisa afgarashada la yiraahdo Karabuno, oo ninka labadaa nin ayaa u madax ahaa shabakada. ninka saddexaad waxaa la yiraahdaa Ayuub Cumar Shire Biixi. ninka afraadna waxaa la yiraahdaa Cabdillaahi Salaad Boos. ninka shanaadna waxaa la yiraahdaa Maxamuud Abshir Muuse.
maxaa lagu xukumay shantaa?
shantaa dil toogashada baa lagu xukumay.
maxaa lagu eedeeyay raggan toogashada lagu xukumay?
waxaa lagu eedeeyay inay nimankani ka yihiin ururada argagixisada ee Al-Shabaab ee buuraha Calmadow iyo Cashabari ku jira. waxayna ka mid ahaayeen shabakad magaalada ka ugaarsata oo dadka ku leysa, qaraxyadana dhigta magaalada oo dadka ku qarxisa. waana qiraal ay maxkamaddu horteeda ka sameeyeen ayay taas ku caddaatay.
ka mid ah raggan waxa uu sheegay in uu hawshan la ogaa Cabdiraxmaan Ciise Lahoor, Lahoorna goobjoog kama aha, dil toogashaana waa ku xukunteen. marka maxaa caddayn u ah sharcigu samuxuu ka qabaa qof eedaysana ah inuu qof kale markhaanta ku furo?
waxaa qofka duula dembiga iska saarin ay dembiga wadaagaan u yiraahdaa aniga hebel bay la galay dembiga, qofka markhaati baa loo qaadanaya. mid Cabdiraxmaanna waxa weeyaan waa dembiile, waxa uu caddaynaya inuu yahay. Cabdiraxmaan waa baxsab ku maqan yahay, wuxuu joogay markii ninkan la qabtay magaalada uu joogay, wuu baxsaday. hay-adaha ammaanka hadday la xiriireenna, baxsad buu hore ka sii bilaabay, ilaa haddana waa ku maqan yahay. hadduuna baxsad ahayn dee oo waxqabiin ma baxsadeen, wuxuu sharcigu hore iman lahaa, wuxuu oran lahaa wixii layga sheegay anigu way kan isdifaaci lahaa. laakiin markuu qofku baxsado, taas waxay caddaynaysaa inuu qofkaasi yahay dembiga lagu soo eedeeyey uu galay.
raggan 4 ah ee maxkamadda aad horkeenteen, dadka lagu eedeenayo inay dileen, yaad ka xusi kartaa?
dad badan baan ka xusi karaa. waxaa dhowr iyo lixdan qof ayaa ay sheegteen iyagu, laakiin qolyaha baaristu waxay kusoo eedeeyeen sida adiguba goobjoog u ahayd 100+ qof. Marka ay dileen waxaa laga xusi karaa waxa weeye gudoomiyaha qandala oo kale Sultan Bashiir Muuse Koonte, Nabadoon Muuse Xaaj Faarax, waa dadka ay horta maxkamadda horteeda ka qorteen Ayuub, ragga iyo rag fara badan, qaraxyadii oo dadka ku dhintay, kii madaxweynaha Xildhibaan Jamaal, kii magaalo Cad, iyo kuwo kaloo magaalada dhexdeeda ka dhacay. Maalintaa qiraal bay ku ahaayeen iyo kuwo kaloo fara badan. Arrimaha darteed markii maxkamaddu ku qanacday inay yihiin kuwa geystay dhibta ay sheegeen iyagu, ayay maxkamaddu xukuntay.
Ragga ka sanqarisay sida gudoomiyaha qandala oo kale, horey maxkamadda ciidamadu waxa ay xukuntay rag ku eedaysnaa oo lagu eedeenayo inay dileen oo dubta hoogashaa lagu xukumay. Maantana maxkamadda waxaad sheegaysaa inay ama iyagu say sheegayaan inay dilka gudoomiyaha in ragga aanu ka dambeeyeen. Marka sidee labada arrimood laysu waafajinaya?
Maxkamaddu waxa hortoo yimi raggii qirtay oo yimi gacanta aan la ka lahayn. Shabakaduna waxay ka kooban tahay sideedaba dad badan. Shabakaduna marba way isdhexlan rogaan, mar Daacish bay ahaayeen, mar Shabaab bay noqonayaan. Marka kuwa horey raggii wada shaqayn jireen oo horey u qirtay oo ay kuwan oo aan la ogeyn baa dhici karta oo ay wada shaqayn jireen oo qaarna maanta la qabtay, qaarna hore loo qabtay. 2017 ilaa 2019 waxay wax ku leenayeen magaca Daacish. 19 ilaa hadda oo la qabtayna waxay wax ku dilayeen waa magaca Shabaab. Madaxa waxa uu ahaa inta hadda la og yahay ninka maqaaraha oo la horreeyay. Sagaal hadba qolo ku biiriyay inta kale isaga maamulayay.
In gudoomiye xeerraalinta waxay ka sanqarisay inay jiraan rag kale oo qiraal ah oo nimankan la xukumay dilalka wada qayb qaateen. Goorma iyaga ayaa maxkamadda la horkeenaya?
Marka hay'adaha baaristu horkeenaan oo iyagu baaristu soo dhamaato ay maxkamaddu soo gudbiyaan, markaas baa maxkamaddu horkeedi doonaa. Anigu aan mujeen doona maqalkooda la dhageysanaya, laakiin hadda waxay ku maqan tihiin baaris bay wali ku jiraan.
Qaranka u doodayay wuxuu sheegay inuu rafaan ka qaato xukunka. Maxaa laga filayaa maxkamadda labaad?
Xaq buu leeyahay qaranku inuu rafaan qaato, iyaguna xaq bay u leeyihiin inay rafaan qaataan. Waana sharci in qofku xukumaha la xukumo uu helo maxkamad rafaan uu u qaato inuu helo. Wuuna qaawayna qaateen, xaq bayna u leeyihiin maxkamadda dambena iyada jawaabta laga sugaya.
Inkastoo qaybtooda ay maxkamadda hortooda wax ka qirteen, maxkamaddu ma hubisay in nimankan waxyeelo loo geysan arrimahan ay qiranayaan aan lagu khasbin?
Haa, si fiican baan u hubinay, si xor waadax ayaan u wareysanay, iyadoo aan wax baqdina iyo wax cabsihi ku jirin. Waajib baana naga saaran inaan hubino. Qof waalidkooda jooday waa joogay, ehelkii baa joogay, waxaa joogay qareenkoodii baa joogay. Marka wax waadaxa oo furan, maxkamad furan ayay ka hor qirteen, wax cabsihiina kuma jirin.
Waagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee 5 gobol ee Puntland, Gaashaan la dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle uu warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac. Mashruuc lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha, kaasoo beeraleyda u sahlaya inay si fudud ku waraabiyaan beerahooga iyagoo adeegsanaya tamarta cadceed, ayaa laga hirgeliyay deegaanka Bacaad ee duuleedka magaalada Beledweyne. Mashruucan ayay hirgelisay hay-adda Save the Children, waxaana sidaasi ku soo warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Mashruucan soolarka ayaa saacadii bar awood u leh inuu waraabiyo dhul dhan 406 hektar oo ku yaala 15 kilomitir oo isku weer ah. Ku-xigeenka madaxa hay-adda Save the Children Soomaaliya, Maxamed Cabdiladiif, ayaa waxa uu ka warramayaa ahmiyadda mashruucan.
Bulshadu horaantii hore intaan la dhisinin pipeline-ka dhulka hoostiisa maraya kuna shaqeynaya cadceedda, waxay isticmaali jireen kanaalka oogada maraya aad aragteen oo ku shaqeynaya matoor shidaal cabaya. Waxaa horey looga hadlay dhibtii lagala kulmi jiray kanaalkaas oogada maraya hadday ahaan lahayd biyaha baaxadda leh lumaya, waayo kanaalka laftiisa wuxuu rabaa inuu qoyo intuusan biyaha qaadin. Dabayshu waxay luminaysay biyo badan, cadceeddu waxay keenaysay in biyo badan sidoo kale uumi baxaan. Kanaalkan faa'iido gaar ah ayuu u leeyahay bulshada, sababtoo ah wuxuu waraabinayaa beero gaaraya 460 oo ku yaala dhul baaxadiisu tahay 15 kilometer square ah. Faa'iido weyn buu bulshada u leeyahay.
Maxamed Axmed Cismaan oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Bacaad ayaa waxa uu sheegay hirgelinta kanaalkan in bulshada deegaanka baahi weyn ay u qabtay.
Alaabtan waxaa lagu keenay codsi annaga naga yimid. Dhibaatadan haysa waxay ahayd dhulkan biyo baxooyina yimaado, biyaha kanaalka eber, qarashaa lagu sameyna eber, qarash kalaa la gelina eber. Markaanu dhibkaas aan kala kulannay kanaalkii oo dhibaato badan uu keenay, ayaan u tirsannay walaalahayn oo seef oo nala shaqay jiray, aan codsiga u gudbinay. Codsi kadib alaabtaanay keeneen waa noo rakibeen, dafurkeediina maanta waaye. Waxaan rajaynaynaa inay bahaas aan ka bixi doono markaanu codsanay. Haddana waxaana loogu soo diray laba bam iyo hala factor. Dhulkaa dhul weyn waa, dhul baaxadna waa, dhulkaa dhul weyn waaye. Waa dhul skweerkiisu 4,000 oo dhanyahay, bannaankan 4,000 oo dhanyahay.
Wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Yalax ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay kii ugu horreeya noociisa ee laga hirgeliyo deegaanka Hirshabeelle.
Bulshada culays weyn ayay ku qabtay kacabashada beeraha. Waxay isticmaali jireen kanaal la qodayo intaasoo bilood intaasoo sano. Waxay ku dhibanaayeen matooro helisteeduba ay dhib leedahay, oo dadka danyartaa ee beeraaleyda ah ku nool deegaankan aysan qaarkood awoodi karin. Mashruucanu marka wuxuu fududayhaa ama sahlayaa si maaragtay deegaanadan beeraaleyda degan amba xoolaaleyda uga faa'iideysan lahaayeen.
Dadka deegaanka Bacaad ayaa rajo weyn ka qaba inuu soo hagaago wax soo saarka deegaankooda xilli qeybo badan oo dalka ka mid ah ay ka jirto abaar daran. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
Waagaag beledweyne ayaanu dhegeystayaal ka soo diriyay warbixintaasi, waryahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Dad ay soo barakiciyeen abaaraha baahsan ee ka taagan Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalooyinka ay ka mid tahay Doolow ee gobolka Gedo, iyadoo halkaasina ay gaadheen wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay, kuwaasoo qiimeynaya baahida halkaasi ka jirta. Faahfaahinta warka waxaa Kismaayo nooga soo diray waryahayaga Aadan Maxamed Salaad.
degmada Doolow Soomaaliya oo ay ku soo barakaceen dadkii ugu badnaa ee abaaruhu ay saameeyeen, ayaa misna waxaana jirin gurma degdega oo dadkaasi lala gaaray, kuwaasoo u badan beeraley iyo sidoo kale xoolo dhaqato ay xooluhu ka soo dhammaadeen. Waxaa degmadaasi gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee dowladda Soomaaliya u xil saartay arrimaha bani aadanimada iyo sidii gurma loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobolada dalka. Wafdiga waxaa qayb ka ahaa xubno ka socday qaramada midoobay, kuwaasoo u kurgelayay xaaladaha bini aadanimo ee ka jira degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo, oo ay ku barakaceen dadkii ugu badnaa, kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen abaarihii xoogganaa ee ku dhuftay gobolada dalka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay arrimaha bini aadanimada, ayaa booqday xeryaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo, waxaana markii kormeerka uu soo gabagabeeyey kadib uu kula la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo. Kulankaasi kadibna waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu ku soo arkay xeryaha dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee degmada Doolow.
Intii waxaan u nimid meeshaan inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ah ee ka jirta Doolow, oo ka mid ah meelaha ay dadka ugu badan ugu soo qaxeen haddeertaan ee abaaraha ka soo qaxay, iyo meelaha dhibaatooyinku waaweyn ay ka jiraan. Kaamanka qaar ayaan booqannay, xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay. Waxaana rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda aan ka sii doono, iyo baasha caalamkana sidaas oo kale aan insha allahu aan ka sii doono dadka deeqaha bixiya. United Nations-ka waxaan u soo waday madaxdeeda waxeeda inay ila arkaan xaaladda, in gargaarka degdega la xoojiyo. Dowladda Soomaaliya waxay qaban kartaa aan deegaanka iyo dadkan u qabanno. Runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa soo dhaweynta ay odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka iyo gudoomka deegaanka iyo qeybaha kala duwanba ay noo muujiyeen.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bani aadanimada, ayaa baaq u diray dadka Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in gurmad degdeg ahi lala gaaro dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolka Gedo ku nool.
Waxaan leenahay Doolow la soo gaaro gargaar degdeg ah, dad badan ayaa ku soo qaxay oo aad u duruufaysan, waana arrintaasna waa shaqooyinka aan madaxweynaha oo muhiimadda markuu siiyey inuu ii magacaabo inaan noqdo ergegiisa gaarka ee arrimaha gargaarka bini'aadanka iyo abaaraha waa shaqada ugu horeysa inaan tago deegaanada oo dhibaatada ay ka dhacday la tegi karee ammaanka uu ka jiro kuwa kalena aan dadka haysta oo gacanta ku haaya oo diidan dadka in gargaarka la gaarsiiyey aan la hadalno waxaan rajaynaynaa in dadkan dhibaataysan aan gurmad annaga dhinaceenna dowladda soomaaliya iyo dhinaca hay-adaha qaramada midoobay ay insha allahu heli doonaan qeyladhaanta caalamiga iyo midda gudahani aan wadi doono dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa in siday isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmeyn jireen in dadkooda iyo walaalahood u kaalmeeyaan xilli adagaa lagu jiraa waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la eg yahay runtii dadka u soo gurmada walaalihiin ah fursadda haysataan dadka inaad wax u qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan soomaalinimona ugu danqataan waad isgargaari jirteen waa istaageeri jirteen arrintii ha la soo celi waxyaalaha kaloo dhan oo lagu mashquulsan yahayna iska joojino
degmada Doolow waxaa ku barakacay kumanaan dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo ay saameyn xooggan ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay waxaana sii kordhaya xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi iyadoo dadkaasi xilligan aysan helin gurmad degdeg ahi waxaana sii kordhaya macluusha iyo gaajada dadkaasi haysata iyadoona ay aada u hooseeyaan gurmadyada la gaarsiinaya dadkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
mas-uuliyiinta Ukrain ayaa soo warinaya amaba sheegaya inay socdaan weeraraad culus maanta oo Salaasa isla markaana ay ka dhacayaan magaalada Severodonetsk xilli ay ciidamada Ruushku isku dayayaan inay si buuxda ula wareegaan magaaladan dhinaca bariga ku taalla. Warbixinaya arrintan v o a ka qortay waxay inoo soo koobaysaa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Afhayeenu hadle ciidamada guud ee Ukrain ayaa ku sheegay warbixintiisa maalinlaha ahayd in dagaalka Severodonetski uu ahaa mid aada u culus kaasoo Ruushka ay u adeegsadeen cirka iyo duqeymo dhulka ahba goobaha fariisinka u ahaa dagaalyahanada Ukrain. Waxaa kale oo uu sheegay in ku dhowaad 500 oo qof ay gabaad ka galeen weeraradan. Guddoomiyaha gobolka Luhanski Sarhii Haydai ayaa soo wariyey dagaalo culus inay iyana ka dhaceen warshadda kiimikada sameysa ee Asod ee ku taalla Severodonetski halkaasi oo ku dhowaad 500 oo qof oo rayida ay ku gambanayaan. Haydai ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushka ay burbur u geysteen daran magaalada lagu magacaabo Lafisjeniski oo ku taalla dhinaca kale ee webiga Severodonetski. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa qiray culayska ay leedahay difaaca gobollada bariga balse wuxuu sheegay in ciidamada Ruushka ay sii wadi doonaan inay la kulmaan iska caabinta reer Ukrain. Zelenski ayaa yiri waxaa halkaasi naga haysta dagaalkii ugu cuslaa, waxaanse haysanaa rag iyo gabdho goobta jooga. Hadalkan ayuu ku sheegay xogbixintiisii maalinlaha ahaa oo uu xalay jeediyey, isagoo intaasi ku daray kooxaha duulaanka soo qaaday waxay heleen jawaabta ficiladooda naga soo horjeeda. Aroortii shalay Zelenski waxa uu ku eedeeyey Ruushka in ay Afrika rakaateynayaan iyagoo ka xayiraya dhoofinta qamadiga islamarkaana qayb ka ah sara u kaca qiimaha cunnada ee qaaradda Afrika. Hadal muuqaal ah oo uu u jeediyey hogaamiyaasha midowga Afrika, Zelenski waxa uu yiri dagaalkani waa u muuqan karaa mid aad idinkaga fog idinka iyo qaaraddaba, balse masiibada kordhinaysa cunnada waxay soo gaartay qaaradda waxayna saameysay malaayiin qoysas Afrikaan ah. Waxaa kale oo uu xusay in Ukrain ay qabatay wadaxaajoodyo dhowra oo ku aadan in la isku dayo in Ruushku go'doominta ka qaado dekedaha Ukrain, balse ayuu yiri ilaa iyo hadda ma jirto guul laga gaaray. Taasina waa sababta ay u sii jirayso sare u kaca qiimaha cunnada dunida inta dagaalka gumaystuhu uu socda, ayuu yiri. Ruushka ayaa beeniyey in aysan si ku talagal ah u hor istaagin dhoofinta qamadiga Ukrain, waxaana ay sabab uga dhigtay cunno qabateynta wadamada reer galbeedka in ay sabab u tahay sare u kaca qiimaha cunnada dunida. Madaxa siyaasadda dibadda ee midooda Euro Joseph Borrell ayaa ugu yeeray tallaabooyinka Ruushka dambiye dagaal, wuxuuna u sheegay diblomaasiyiin sarsare oo midooda Yurub ka tirsan oo isugu yimid Luxembourg isniintii shalay inay tahay tallaabadaasi mid aan la aqbali karin, in malaayiintan oo qamandi ah weli ay xaniban yihiin xilli dadka dunida inteeda kale ku nool ay la dhibaatoonayaan gaajo. Dhinaca kalena isniintii xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen iyo dhiggeeda Canada Christy Freeland ayaa ku kulmay magaalada Toronto si ay uga wada hadlaan cunaqabateynada iyo wadiiqooyinka kale ee sare loogu qaadi karo culayska dhaqaale ee ka dhanka ah Ruushka. Yellen waxay sheegtay bilowgii kulankaasi in labada dal ay sidoo kale ka wada shaqayn karaan sare u qaadista soo saarista tamarta si loola tacaalo sare u kaca qiimaha shidaalka iyo tamarta. Dhinaca kalena Dmitri Muradov, tifaftiraha mid ka mida wargeysyadii ugu dambeeyey ee madaxa bannaanaa ee Ruushka, ayaa iibiyey abaalmarintiisii bilada nabadda adduunka Nobel Peace Prize-ka Isniintii, isagoo ka bixiyey adduun dhan 103 milyan iyo bar si loogu caawiyo caruurta ku barakacday dagaalka Ruushku ka wada Ukraine. Xaraashka abaalmarintan oo lagu soo beegay maalinta qaxootiga adduunka ayaan la shaacin cidda iibsatay.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay qaybaha kale idaacadda Galabta. Intaynaanu gudbin dhegeystayaal, bal markaan aynu ku wada nasanno dhinacii heesaa, isla markaan ay wada dhegeysanno codka ee banaxariista Jannaa ka waraabiye fanaanka Cumar Dhuun Cali.
VOA.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa washington. qaybihii dambe dhegaystayaal, idaacadda galabta aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee qurbe iyo weliba xubintii amaan ilaahda barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. howlwadeenada khadadka tareenada ee dalka Britain ayaa maanta sameeyey shaqa joojintii ugu weyneyd ee muddo 10 sanna. wadahadaladii u dambeeyey tallaabadan lagu joojinayay ayaa guuldaraystay Isniintii, kuwaasoo ay lahaayeen maamulka khadadka tareenada iyo weliba ururka ay ku boobeen howlwadeenada gaadiidkaasi ka shaqeeya si ay isugu dayaan inay xal ka gaaraan khilaafkan oo salka ku haya lacagta ay qaataan iyo weliba sugnaanshiyaha shaqadooda. hogaamiyaasha ururkan ay howlwadeenadaasi ku boohabeen ayaa sheegay in waxa la siiya aanay kafeynaynin sicir bararka jira awaday. xogayaha gaadiidka dalkaasi Britain Grant Stabis ayaa ka digay in shaqa joojintan ay sababi doonto burbur culus. ururkan ay howlwadeenadani ku boohabeen oo ay ku jiraan in ka badan 40,000 shaqaalaha ayaa qorsheeyay inay shaqa joojintan sidoo kale ay dhigaan amaba ay sameeyaan maalmaha Khamiista iyo weliba Sabtida. kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay maanta sameeyeen kuna guulaysteen tijaabada garneylka Nuuri oo ay gudaha dalkaasi ka sameeyeen. wasaaradda sayniska ee dalkaasi ayaa sheegtay in garneylkan 3 marxaladood mara bandhigiisa uu gaadhay hawada sare, iyadoo tijaabadan maantuna ay noqonayso markii labaad ee la sameeyo gantaalka Nuuri, iyadoo markii ugu horreysay bishii Oktoobar la sameeyeyna uu ku guuldaraystay inuu haleelo jidkiisii. waxaanay kuuriyada koonfureed qorsheynaysaa inay samayso ugu yaraan 4 tijaabo oo kale sannadka 2027-ka, iyadoo ka shaqaynaysa inay horumariso hannaanka hagaya dayax gacmeedkooda iyo weliba shabakadda isgaarsiinta ee 6G loo yaqaano si ay tijaabadaasi ay ugu diraan islamarkaana ay u gaarsiiyaan dayaxa. dhegeystayaal, warkiina qodobadii ugu waaweynaa waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. wagaag dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaanba, meel kastooad naga dhegeysanaysaanba, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulaanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. toddobaadkan waxaa dalka maraykanka looga dabaaldegay maalinta lagu magacaabo juntiinth, oo maalintii la xoreeyay dadka madow ee addoonsiga lagu keenay dalka maraykanka. haddaba taariikhda maalintani sida ay ku soo bilaabatay, xaaladda dadka madow ee xilligan, iyo su'aalo kaloo arrimahaasi la xidhiidha ayaan weydiiyey Faysal Dariyo, arrimaha maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka maraykanka.
sida aan la socono munaasabadan maanta loo dabaaldegayo dhammaan dalka Maraykanka juntiinth loo yaqaano ama 19-kii juun, waxay ku bilowmatay runtii taariikho badan oo aad u qoto dheer bay leedahay. waxayna kusoo bilowmatay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalkan Maraykanka, ay gobollada qaar Maraykanku ay kasoo horjeedeen lahaanshaha dadka madowga in la lahaado oo ay noqdaan dad la adoonsado, kuwa qaarna ay taageersanaayeen in dadkan Maraykanka ee madowga ah ay noqdaan dad addoona oo la leeyahay. waxaan ognahay in madaxweynihii Abraham Lincoln oo ahaa madaxweyne xisbiga jamhuuriga ka tirsan in uu xoreeyey dadka madowga ah markuu sanadku ahaa 1863-dii. gobollo ka mid a Maraykanka ayaan arrintaa laga hirgelin oo uu ku jiro gobolka aadka u weyn ee Texas. 2 kadib 19-kii juun 1865-tii ayaa dad 2,000 kor u dhaafaya waxay isugu tageen magaalo yar oo gobolka Texas ka mida si ay ugu dhawaaqaan una ogeysiiyaan dhammaan dadkii madowga ahaa ee markaa ku noolaa gobollada koonfurta Maraykanka inay xor yihiin, ayna ay xorimadooda qaataan, lagana xoreeyay addoonsigii lagu hayay. marka maalintaas ayay ku beegmaysaa oo ah maalinta 19-aad ee bisha juun. ayay kasoo bilaabmataa taariikhda dabaaldegan maanta la dabaaldegaya.
Waan gartay. Marka yay ahaayeen dadkii kasoo horjeeday, yayse ahaayeen kuwii doonayay in dadka madaxda xoray? Waad yara xustay in gobollada koonfurta ay u badnaayeen dadkii diidana. Marka siyaasiyiinta kale iyo sida loo maartay loo kala baxsanaa, dad noo sharax.
Inta aad la socoto in gobolladan confederateska lagu yiraahdo ee koonfurta gobol dalka Mareykanka ayaa iyagu waxay ahaayeen laf dhabar u ahaayeen kuwii lahaa ama adoonsan jiray dad badan oo madow ah, khaasatan beeraley bay ahaayeen oo beeraha ku falan jiray. Marka dadkaasi waxay aad xilliga dagaalka sokeeyay uu socday waxay aad uga soo horjeedeen in la xoreeyo dadkii adoonsiga lagu hayay madowga ahaa, halka Abraham Lincoln iyo dadkii yankiiska ama qaar ka mid ah waqooyiga Mareykanka yimaadeen iyo bariga ay iyaguna dagaalka u hoggaaminayeen in dalka Mareykanka dib loo mideeyo, in dadka madowgaana la xoreeyo. Marka waxay ahayd siyaasad dheer oo qayb ka ahaa in dagaalkii sokeeyay Mareykanka soo dhex maray.
Waan gartay. Waxaad bal sawir naga siisaa siday ahayd xaaladda dadka madow ee xilligaas?
Run ahaantii marka hadda loo barbar dhigo in dadka madowga xilligaasi ay ku jireen gumaysiga, waxyaaba badan baan ka xusi karnaa ama in la adoonsado in aan meelaha gobollada inta badan ee adoonsigu aadka uga jiray aan loo ogolayn inay basas ka raacaan, in iskuulaadku ay ahaayeen kuwa aan isku dhex jirin oo dadka madowguna ay iskuulaad gaara dhigtaan, dadka cadaankuna iskuulaad gaara. Waxaa jiray meelaha maxaayadaha ee laga cuntaynaya inaan loo ogolayn inay meel wada fadhiistaan. Marka liis dheer oo waxaa jiray oo lagu hayo midabtakoor ahaa oo ku dhisnaa liiskaasi midabtakoor ahaa, sidoo kale hanti ma aysan yeelan karin, shaqada ay shaqaystaan lacag meelaha ay lagu adoonsado lagama siin jirin. Marka runtii arrimahaasaa soo dedejiyey in dadka Mareykanka qaar ay yidhaahdaan in arrintani arrin saxa maaha, waa in laga dagaalamaa xoriyad buuxdana la siiya. Marka Abraham Lincoln ayaa dadkii ugu caansanaa kamid ah oo madaxweyne dalkan Mareykanka ahaa in uu hawsha uu hormuud ka ahaa.
Waan gartay. Faisal, munaasabadani caan ma ahayn dad yaroo Mareykan laga yaabaa xitaa dad imika su-aal weydiiso atiraada maxay ku saabsantahay ee toddobaadkan waxay ka horreeyeen inay garanaynin hadda magaalada Washington DC oo kale labadii cisho lasoo dhaafay, gaar ahaan qeybtan ay shaqada iyadii ku taalo kale aada ayay u adkadeen wadooyinka, xitaa aada soo marto saacado dheer bay kuu qaadansa inaad shaqada soo gaadho. Maxaa ka dhigay munaasabadan mid caan ahaata?
Run ahaantii dalkan Mareykanka saan la soconno dhibaatooyin badan markii xataa la xoreeyey kadib dadka madowga ah, anaan ku dhaareen taariikhda in dhibkii umumu istaagin oo sharcigii la hirgeliyey kumuu istaagin, waxaa dhacday xataa xoriyadii inay codeeyaan aysan helin muddo dheer ay ku qaadatay, waxaa dhacday in ay dhaqaale inay helaan ay muddo dheer ku qaadatay, waxaa soo jiray oo soo jiitamayay dhibaatooyin badan oo loo geysanayay. Laakiin sanadkii 2020 ayaa waxaa dhacday dilal badan oo booliisku ay dad madow oo rag u badan ay u geysteen inay dhacday, waxaana ugu caansanay dilkii loo geystay George Floyd oo magaalada Minneapolis ee Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay ka dhacday, taas oo keentay kacdoon dadka madowga iyo dadka taageera dhammaan uu ka hirgalay in gobollada 50 ee Mareykanka. Kacdoonkaas ayaa qeyb wuxuu ka ahaa in soo dedejiyo in maalintan loo aqoonsado maalin ay leeyihiin dadka madowgu una dabaaldegaan maalintii ay xoriyadda qaateen.
Waan gartay. Marka goormay dhaqan gashay oo ay noqotay Juneteenth, goormay noqotay maalin fasaxa oo dowladda dhexe ay aqoonsan tahay?
Runtii arrintan markii ay dhacday arrintii 2020 kacdoonkii ay dadka madowga ay bilaabeen ayaa sanad ka hor hadda 17-kii bishii Juun sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 ayaa madaxweynaha haatan talada haya dalka Mareykanka ee Biden, kadib markii ay aqalka hoose ay ansixiyeen, uu aqoonsaday inay maalin fasaxa ay tahay. Qaar baa jiray arrintaa ka hor yimi oo markii aqalka hoose baarlamaanka arrinta doodu ay socotay 12 xildhibaan baa ka hor yimi, iyagoo ku doodayay in laysbarbar dhigo maalinta xoriyadda ee 4 July iyo maalintan 19 ee dadka madowga la xoreeyey, inkastoo dadkaa laga awood batay oo loo qoondeeyey arrinta 4 July inay ahayd maalintii dalka Mareykanka la xoreeyey, 19 June ay tahay maalintii dadka madowga la xoreeyey, labadabana loo aqoonsado. Laakiin weli waxaa taagan dooda ah dhammaan gobollada Mareykanku maalinta loo dabaaldegayay 4 July oo ah maalintii dhulka Mareykanka la xoreeyay dadka fasax markay qaataan shaqadooda waxay laga siiyaa lacag maalintaas ay ka maqan yihiin laakiin tan hadda 19ka Juun ee dadka madawga maalintii la xoreeyay loo dabaaldegay ilaa hadda dhowr iyo 20 gobol oo Mareykanka ka mid ah ayaa aqoonsan inay tahay maalin dabaaldeg oo dadka la fasaxo laakiin aan weli dadkii lacag la siinayn maadaama ay maalinta fasax ka yihiin shaqadoodii marka doodaasina waa mid weli taagan oo ah in gobolada Mareykanka oo dhan la gaarsiiyo qaar baa waxa ku doodaya maalinta la dabaaldegay inaysan 19ka Juun noqon waxaa ka mid a gobolka Florida oo kale oo ku doodaya maalinta in laga dhigo May in 20-keedii oo ah maalintii dadka Florida degan la gaarsiiyey xorriyadda dadka madowga ah marka weli dood noocaas ayaa jira oo aan weli gaarin dhammaan gobolada Mareykanka oo dhan
waan gartay waad soo sheegtay in dhibaato ay soo mareen dadka madoobi oo dee in la lahaado qof bini aadan wax ka hooseeya ma jiro oo lagu tilmaamo xilligan la joogo waa sidee xuquuqda iyo xaaladda dadka madow ee Mareykanka
run ahaantii xilligan waxa aada iyo aada doodi uga taagan tahay sidii dadka madowga ah xuquuqdooda ay u heli lahaayeen waxaan garan karnaa dad badan oo dalkan Mareykanka ka tirsan ayaa xuquuqdooda la duudsiiyey waxaa ka mid a dadka asalkooda hindida kasoo jeeda loogu yimid dalkan Red Indianska loo yaqaano waxaa ka mid ahaa dadkii Jabaan dagaalkii labaad ee adduunka lagu xirxiray meelo ka mid a dalka Mareykanka iyo dadkii asalkooda yuhuudda kasoo jeedo iyagana lagu xasuuqay Jarmalka oo halkan markay yimaadeen marka waxaa jira dadkaas oo dhan in si gaara si dadban iyo si toosaba loo siiyey waxyaabaha loo yaqaano magdhow marka waxaa jira maadaama ay weli dhaqaalaha dadka madowga uu aada u liito meelaha ay degan yihiin weli oo falal dembiyeed aada ugu sare ay ka dhacaan xagga hantida guryaha aqoonta iyo dhinac walbana ay uga hooseeyaan dadka caddaanka dad baa jira weli ku doodaya oo leh in la siiyo magdhow dadkii khaasatan addoonsiga soo maray maaha dadka somadow Mareykanka ku nool dadkii asal ahaan kasoo jeeda dadkii la addoonsan jiray waxaa weli dhiman in magdhow laga siiyo dhibkii loo geystay marka kacdoo noocaasa la siito weli wuu jiraa inkastuusan hirgelin kuwaas ayagu ku salaynaya Jabaankii dhibka loo geystay dagaalkii labaad adduunkaba iyaga magdhow baa la siiyey marka dadka madowga ah ee lasoo addoonsaday weli dhibkii wuu haystaa oo dhibkii kamay bixin xagga dhaqaalaha maxaa loo siin la'ayay magdhow marka doodaasi weli waa mid taagan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xuska munaasabadda Juneteenth oo ah maalintii la xoreeyey dadka madow ee Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykankana waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha iyaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno in ka yar 2 bilood ayaa ka harsan doorashooyinka 9-ka bisha ogoosto dalka kenya ka dhici doona taasi oo labada urur ee ugu waaweyn ee ku loolaba ay kala yihiin Azimio la Umoja uu hogaamiyo ra-iisul wasaare hore wadanka kenya Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya William Ruto oo isaguna hogaamiya isbahaysiga UDA waxaa toddobaadkan ay ka mid ahay toddobaadyada ugu culus ee ay goobaha kala duwan isugu soo baxayeen taageerayaasha gaar ahaan gobollada galbeedka Nyanza Rift Valley, gobolka bartamaha iyo gobolka xeebaha iyo gobollo kale oo iyagana degmooyin badan ay ku jiraan oo halkaasi taageerada la kala riixanayo rabshado yaryar ayaa meelaha qaarkood laga soo sheegayaa oo ay dhagxaan isku tuurayaan taageerayaashu balse awooddu ay tahay mid wax yari ay ka dhiman yihiin cidda markaasi ku guulaysanaysa waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya maxamed maxamuud cali sow iyo xasan aadan xasan kacar oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxay joogaan labaduba magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa xasan kaxar
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaalida iyo islaamka meel ay joogaanba marka aad weydiisay xaaladda sida ay tahay hadda horta xaaladda nin walba gurbaantu manaayo aniga ligama reebuulaa nin walba wuu cagatamayaa meesha loo cagatamayaana waa halkaas kursiga oo meesha ku yeelo oo labada madaxweyne hadda ugu cadcad ay u taageen u talalamayaan hase haatee ninba wuxuu leeyahay anigaba helayo anigaan iskale aniga iskale buu leeyahay ninka la yiraahdo aan anaga taageerno la yiraahdo Kenya Kwanza oo UDA-ga ad ku jiro oo madaxweyne ku-xigeenka wadanka William Ruto uu hogaaminayo ayaa nooga cadaaday annaga marka aan fiirino hadda sida ay tahay xaalko markii la fiiriyey la qaaday aftir la qaadina waxaa la arkay in xoogaha aniga 800 ayaan ku horeyno. Marka waxaan arkay aniga in aan sugahayno waqtiga markii la gaaro baan sugaynaa Abdullahi Qadir.
Waa tahay Maxamed Maxamuud Caasow.
Bismillah. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Haddii aan qaymeyno dalka Kenya hadda sidoo afafaalaha uu ku socdo, waxa weeye horta Ilaahay ha nooga dhiga qaatumada khayr oo nabad Allah noogu dhameeyo. Laakiin madaxweynaha dhaarta ay u dhiman tahay waa Honorable Raila Amolo Odinga. Haddaad fiiriso aftidii la sameeyey ugu dambeysay 42% heestay. Haddaad fiiriso waxa lagu kala dirirayana waxa lagu soo dadka loo soo kala jiidanayana ninka sheega iyo maara dadka Kenya waxa ay u baahan yihiin oo baahidooda ka turjumaya waa Raila Amolo Odinga. Haddaad fiiriso gobollada Kenya, Nyanza, Western, Nairobi, magaranaysa waqooyiga Rift Valley, Coast Province, Ilaahay hadow ku diidi North Eastern, Eastern Province, waxa weeye ninka hogaaminaya maanta waa Raila Amolo Odinga. Dadka Kenyana ay maaragta aada u taageersan yihiin. Dadkan kale oo haddana aan isaynana waxa weeye ajanda ma hayaan.
Miniyahu horta waddanka markii hadda la fiiriyo xaalka siduu u yeelo, horta uma malayna inay dhibaato weyn ka dhici doonto. Wax yaroo la turtuuriyo waxa iska dhici doonaan. Laakiin meelo badan baan ku horeynaa. Waxaan ku horeynaa Western Kenya, meel yara baan ku horeynaa, Rift Valley baan ku horeynaa, waxaan ku horeynaa oo kale aan ku dhahayo Nairobidan laftankeeda anagaa iskale waad aragtay dad badan oo la jidjiidayo oo waraaqo madayn la leeyahay. Sababtana waxay tahay way reynay dooraanayaan lahaa laga reeba intayna reebeynin. Marka waxaan leenaa anaga waan wadamo meelo fara badan baan ku horeynaa. North Eastern baan ku horeynaa, Coastan ku horeynaa, Eastern maxaa la dhahaa, Eastern Kenya baan ku horeynaa oo halkan dhan oo waddankan mukaanbada ay degto oo halka annaga dariskeena oo Soomaalida dariska labaad ayeen ku horeynaa. Meel kow maahan, labana maahan meesha lagu horeynaa. Nairobidan arkays waa headquarter waddanka annaga ku horeyna.
Waata Xasan Kaxarow, gobolkaad soo qaaday waqooyi bari oo gobolka dadka Soomaalida, maxaa ajandahood u haysaan?
Adajafa aanaan u haynaa, waxaan u haynaa wax la yiraahdo marka ugu horeysa horta dhalka dhulkeena waa dad oo xoolo dhaqatee. Xoolihii baan rabnaa inaan u sameyno ceemis. Ceemiskiina waan u sheegnay hore baa la yiri, waxaa la yiri dhulkan kasoo qaadna dadka kor u keena aan wada sinno, aan wada cad waddanka dadka degan ha wada sinnaadaan. Marka wada sinnaanti baan ku joognaa.
Waa tahay calasow ajandada ay haystaan UDA-du waa mid aad u soo jiidanaysa, aad u soo jiidanaysa dadka xoolo dhaqatada sida uu Xasan Kaxar ku dooday. Taa maxaad kala idiin haddaa tihiin Asimiya Law Umoja?
Asimiya Law Umoja waxa weeye waxay hayso waa wax weyn oo marka laga hadlayo ajandadooda ay qorteen. Waxaa ka mid a min nasari ilaa university waa fufrii baa li dadka aan waxba haysanee masaakiinta waxaa lii 6,000 bay leeyihin xagga jidadka dhismaha caafimaadka waxaa lii jidadkana waa la dhisayaa kulligood. Xagga caafimaadka waxaa jiri doona waxa lee baba care oo ma garanaysa caafimaad waxaa jiri doona fufrii oo maaragta baba care la yidhaaho. Xagga cadaaladda yani waxa weeye ay wataan dhammaystiran oo waddanka Kenya wixii dan u ahayoo lagu dooran lahay ay soo bandhigeen.
Waata Xasan Kaxarow, gobolkan hadda Nairobi gobolka ugu weyni ka u tartamaya ee gobolka waxaa la sheegayaa dhinaca marka la eego adinka xaggiina ka socda UDA inaanu haysanin waraaqihii ka warabataa?
Yaasiin, horta hore aan ugu dhawaajiyo taasoo ninkaas waxa weeyaan waxaa lagu haystaa inuu waraaqo ma laha oo jaamacad yacni saaba sharciga wuxuu sheegayaa haddii madaxweyne uu istaageyso, haddii gafana uu istaageyso ama deputy president uu istaageyso waa in aad haysato shahaado ilaa heer jaamacadeed. Heer jaamacadeed ninkan laba jaamacad uu kasoo baxay. Jaamacad waa mid waddanka ku taalla Nairobi University leh oo adduunka laga aqaano oo architectural science wax la yiraahdo soo sameeyay. Ninka weli inkastoo uuna dhameynin waa mid ugu horeeyay jaamacad uu ka bilaabay uu ka tagay waa waqtiga cariiri ee daraadeed jaamacad Uganda ku taalla uu tagay Team University baa la yiraahdaa uu kasoo dhameeyay. Waraaqihii iyo wax dhamma abruufkii baa la siiyay. Ninkan cariiriga lagu cariirin aan arkayso waa voice uu wataa yacni dadka Soomaalida ha noqoto waddankan ninka degan oo dhan buu wuxuu u yahay hormuud. Waa nin lagu daydo oo siyaasi ahaan looga daydo.
Waa tahay calasowtaa maxaad ka leedahay?
Ninkaasu jaamacadna ma haysayo. Waxaa la yiraa magaciis Johnstone Buskey Sakaja. Asna magaca kale uu sheegto maaragtay uu leeyahay anigu raacida beeshaasaan ahay. Marka taasna labada meeloodba beer uu ka sheegay. Nairobi ninka hogaaminayana waa Bolkad Igada la yiraaha. Asaga ayaa gobanan noqonaya dhaartay u dhimantaha sidii Raylaba dhaartu ugu dhimantahay.
Maxaad xal haysaa marka ugu dambeyn si Kenyana ay u wada socoto guushana kulley guusha looma sinee cidda ay raacayso?
halka aan hayna waxa weeye Kenya maadaama uu wadan dimuqraadiya yahay qolada UDA hadii laga raayo waa inay gacanta taagaan ogolaadaan mucaarad ay noqdaan ay soo sharaxay soo dhisan annagaba saddex jeer aan naga raayo waan is soo sharaxnay waan soo dhiganay waan hawleynay soo diyaarsanayna waa mar walba wadanka si aan qalalaasay dib u dhicin waxaan Ilaahay ka baryayna subxaanahu wa ta'ala inaan qalalaasay iyo dib ka dhicin waan rajaynayna dadka reer Kenya waa bisil yihiin sanadkan waxaan ka gudubnay dhikar siyaasadeedna ma jiro waxaan ka gudubnay kale wixii suuti la dhig jiro hal xisbi in la siiyo magaranaysaa lixda kursi baa hal xisbi in la siiyo hadda dadku waxay fahmeen in la kala qayqaybi karo wax
waa taa ugu dambeyntii Xasan Kaxaro halku muxuu yahay
siyaasiyiin sidaan hore ugu dhawaajiyay xalka horta uu badan yahay koow markii ugu horeeyso wadankan nin walba uu leeyahay hal Raila Odinga amale William Ruto amale walabada nin ugu cadcad inay madaxweynaha ay ku tartamay kursiga madaxweynaha ugu tartamay labadaan nin anaga horeyaan u sheegnay waxaan dhahay hadii aan naga la reeyo gacantaan taageerayna waan isdhiibeyna waana taageerayna aan ninka la reeyay ilaa hadan ragaan kama hayno hebel anagu waan marka aan reeyno waa idin taageerayna kama hayno marka halka aan wuxuu yahay waa marka aan reeyno waa inay noo imaadaan oo inay yiraahdaan walaalayaal waad naga reeyseen wadanka anaga iska leh sida lagu ficilaydan kuwada dhaqano inaan la saad liiraa ugu miibsan
adciyadu ma tahay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow iyo xasan aadan xasan kaxar wala ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaabnay intaa inoo joogtay intayna markale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheer ayaana dhegeystayaal xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayey markana wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha aan ku soo dhaweeyay maxamuud masaade
kuwa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa meel xiiso badan haatan maraya iyadoo xudxudashada ciyaartooyda ee kooxuhu ay marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareynayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ka mid noqotay kooxaha daydayaya ciyaaryahanka reer Brazil uu ciyaara kooxda kubadda cagta Everton ciyaaryahan Richarlison ciyaaryahankan ayaa waxaa si wada jira u doondoonaya labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada London ee Chelsea iyo Tottenham Hotspur waana kooxda kubadda cagta ee Everton ay ku doodaysaa 25 jirka reer Brazil ciddii doonaysaa inay u keento 50 milyan oo ganiga Ingiriiska ah ama ka badan laakiin wax intaa ka hooseeya aanay xataa wada hadal ka furi doonin kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa inta badan waxay suuqa ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd qofkii ay ku bedeli lahayd ciyaaryahan Lukaku oo looga gacan haadinayo kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iyana ciyaaryahanka reer Brazil ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leeds United Rafinha waxa ay daydayaysaa sidii ugala soo wareegi lahayd ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Arrintan ayaa soo shaac baxday kadib markii kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo Barcelona ay ku heshiin waayeen ciyaaryahankaasi inuu Barcelona tago. Ciyaaryahan Rafinha ayaana dad badan waxay rumaysan yihiin in sababta ay kooxda kubadda cagta Arsenal u raadinayso ay tahay inay ku bedelan doonaan ciyaaryahan Pepe oo laga yaabo inuu kooxda kubadda cagta Arsenal isaga tago. Ninka isagu maamula kooxda kubadda cagta Arsenal horena u ahaan jiray ciyaaryahankii kooxda kubadda cagta Arsenal Edu una dhashay waddanka Brazil ayaa in dhaweyd baa suuqa ugu jira sidii uu kooxda ciyaaryahano reer Brazil u keeni lahaa. Ciyaaryahan Rafinha ayaan isagu dhib u arkin inuu Edu iyo Arsenal u tago, waxaanse la hubin ilaa iyo iminka in ciyaaryahankan farsamada wanaagsan ee 25 jirka ahi uu ogolaaday inuu yimaado kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Erik ten Hag ayaa waxa uu sheegay kooxda inuu doonayo inuu soo saxiixdo ciyaaryahanada Eriksen iyo Frank de Jong, labada ciyaaryahan oo hore ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Ajax ee tababarahan dhowaantan ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa uu ten Hag suuqa ugu jiraa sidii uu kooxda ugu soo biirin lahaa ciyaaryahanno khadka dhexe ka ciyaara oo farsamadooda kubadduna ay wanaagsan tahay. Laakiin waxaa la ogeyn in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee ciyaaryahan Frank de Jong sii dayn doonto, inkastoo warar soo baxay ay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona haddii ay hesho ciyaaryahan Bernardo Silva. Ciyaaryahanka qadka dhexooga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay markaa ogolaan doonto in Frank de Jong uu u tago kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhinaca ciyaaraha kubadda koleygana, haddii aan jalleeco, kooxda Golden State Warriors iyadoo dhowr maalin uun ka hor ku soo guuleysatay horyaalka kubadda koleyga waddanka Mareykanka NBA-da ayaa shalay galab kula dabaaldegtay magaalada San Francisco taageerayaasheeda oo u soo bannaan baxay in ay u sacbiyaan xidigaha koobka ka soo qaaday magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee waddanka Mareykanka. Kooxda Golden State Warriors ayaa ku guuleysatay koobkeedii afraad, waxaana ay taageerayaashii u soo bannaan baxay uga mahadnaqeen taageeradii weyneed ay u soo muujiyeen muddadii xilli ciyaareedkan ay kooxdu gabi dhacleynaysay. Ayna ciyaaryahanadu iyaga oo baaq u diraya ciyaartoyda kale NBA-da ay sheegeen in ay u xusuul duubayaan sidii koobkii shanaad ay ugu guuleysan lahaayeen. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaana barnaamijkeena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Intaynu mar kale dib u kulan doono, lama sacdo idla sidaay nabadgelyo.
xubintaasi ciyaarahana waxay nala socodsiinayay dhegeystayaal wariyahayaga Maxamuud Masaada, isla markaana inoogu soo diyaariyay magaalada Minneapolis. Gabagabada idaacaddeen maraynaa ayaa markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. garo waxaan uga golleeyay codka kiisi xajaadanayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka V O A tan iyo kulanti dambe. Dhegeystayaal, waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.